mon père. Talve teema on olnud saates käsitluses selle kandi pealt, et lund on väga palju olnud ja kohalikel omavalitsustel on see probleemiks suuresti sellepärast, et raha jätku, et lume tõrjet teha. Ja mitmed linnad, vallad ja omavalitsusliidud on selle talve raskete lumeolude tõttu taotlenud riigilt lisaraha erakorraliste talihooldus kulude katteks. Aga nüüd riigil seda raha jagada pole. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel ei ole ministeeriumi eelarves kohalike omavalitsuste teehoiu finanseerimiseks lisaraha ette nähtud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Rasmus Ruuda ütles, et samas riik mõistis, et talv on olnud erakorraline ja eraldas täiendavalt eelmise aasta lõpuks lumekoristustöödeks 1 000 000 eurot. Aga ministeeriumi sisukoht on, et kui omavalitsuste teehoiuks ette nähtud eelarve on ebapiisav, tuleb kohalikel omavalitsustel esmajärjekorras üle vaadata oma sisemise eelarve ridade muutmise võimalused ja vajadus. Ja riigieelarvest omavalitsuste teedehoiu täiendava toetamise otsustab Riigikogu riigi aastaeelarve tegemisel. Kohalikud omavalitsused on samas taotlenud riigil täiendavate talihooduskulude katteks lisaraha kuni 10 miljonit eurot. Ja milline on siis vastus sellele keerulisele küsimusele, kuidas lumega hakkama saada? Näis, mida aeg toob. Aga veel üks informatsioon, nimelt eelmisel aastal sooritati Eesti Maa-ameti andmetel kokku 41 623 kinnisvaratehingut 23,2 miljardi krooni, see on siis 1,48 miljardi euro väärtuses. Võrreldes 2009. aastaga, mille Eestis sooritati kokku 39 510 kinnisvaratehingut, kasvas tehingute arv nüüd aastaga 5 ja tehingute väärtus 4% võrra. Kokku vahetas eelmise aasta jooksul omaniku ligi 113 789 hektarit maad, aasta varem oli see näita 97 736 hektarit. Aastaga oli seega kasv 14%. Tehingute mahult oli eelmisel aastal kõige aktiivsem kinnisvaraturg tavapäraselt Harju maakonnas, kus toimus 40,3% kõigist tehingutest. Harju maakonnale järgnesid Ida-Virumaa 11,1% ning Tartu maakond 9,2%. Aastases võrdluses vähenes kinnisvaratehingute arv vaid 3 maakonnas, Hiiu, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas. Kõige rohkem maad vahetas mullu omaniku Saaremaal ja see oli peaaegu 15 000 hektarit. Aga nüüd tänase saate sisu juurde. Eelmisel nädalal oli Pärnus 3 päeval põllumajandustemaatika arutelu all. Tartus räägiti mesindusest. Tutvustame Jõgeva Sordiäretus Instituudi otsekülvi katsetulemusi ning milleks on vaja teada Euroopa hädaabitelefoni numbrit ja see number on muidugi 112. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Pärnus otsiti kolmapäeval peetud konverentsil vastuseid, kuidas arendada lähiaastatel maaettevõtlust nii, et konkurentsivõimelised oleksid ka äärealadel tegutsevad ettevõtted ja inimesed tahaksid suurlinnadest eemal elada. Viimastel aastatel on maailu arengukava raames maapiirkondade ja sealsete ettevõtete arengusse investeeritud 10 miljoneid eurosid. Põllumajandusministeeriumi maaelu ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevai ütles, et oluline on, et toetatakse nii ettevõtteid kui ka nii-öelda mittemajanduslike tegevusi, mis on mõeldud just elanikkonna arendamiseks. Kevai sõnul on küll palju tehtud, kuid palju on veel teha ning Pärnus konverentsil uus ajajärk maaettevõtluses räägiti just selles, kuidas ettevõtlus keskkonda arendada. Ja fookuses oli ettevõtete senisest suurem koostöö, et turul paremini läbi lüüa ning uute tehnoloogiate rakendamisel edu saavutada. Aktsiaselts Farmland Eesti korraldas 4 päeval ja reedel Pärnus põllumajanduskonverentsi. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder sõnul pakuvad põllumehed ühiskonnale avaliku hüve toiduainetega kindlustamise ja põllumajandusmaa väärtuste säilitamise kaudu ning seetõttu peaks jätkuma ka uuel finantsperioodil põllumajandustoetuste maksmine võrdväärselt põllumeeste poolt panustatuga. Põllumajandusminister rõhutas, et aktiivsele põllumajandustootjale toetuse maksmine peaks põhinema sellel, millisel tasemel avaliku hüveda ühiskonnale oma põllumajandusmaal toodab. Täismahus otse toetusi peaks saama vaid need põllumajandustootjad, kes panustavad toiduga kindlustamisse, täites seejuures kõiki asjakohased Euroopa Liidus kehtestatud tingimusi. Vaagides Euroopa põllumajanduspoliitika arenguid pärast 2013. aastat, nentis Seeder, et suurte äriühingute kõrval on taludel oluline roll maaelu tasakaalu säilitamisel. Ja minister ütles, et Eesti on seisukohal, et toetusabinõude rakendamisel ei peaks olema maksealuseks põllumajandustootja suurus, vaid tootmise organiseerimise iseloom, et talunik, kes elab oma tootmisettevõtte territooriumil ning kasutab põhiliselt pere tööjõudu, vajab erinevat käsitlust kui peamiselt palgatööle rajatud tootmisettevõtte. Seetõttu peab Eesti vajalikuks määratleda talude staatus ning eristada neile suunatud toetusabinõud. Aga mida veel see konverents käsitles, sellest palusin rääkida Eesti Farmplant aktsia seltsi turundusdirektoril Aira Tammemäel.
No kõigepealt meil on rõõmus, sellepärast, et kui me algselt ootasime umbes 150 põllumeest, me ise arvasime, et võiks sinna konverentsile tulla, siis no, tegelikult oli ligi 400 registreerunud ja no, mõned ei küll tulemata, aga ikkagi see osavõtt oli väga, väga suurearvuline, et selles mõttes oli hea meel. Ja üritus läks nagu igati korda, et selle, me tegime ka täiesti sihilikult veidi teist moodi, et kuna tavaliselt põllumeestele mõeldud üritused on ikkagi sellised müügiüritused, siis meil oli nagu põhimõte, et suurel laval me hoiame täiesti müügist ja reklaamist nagu hoiame selle lava vaba ja räägime ainult asjast ja kutsume sinna eksperte just rääkima, et see oli õige otsus ja selle kohta me saime ka palju positiivset tagasi.
Mis olid põhiteemad ja mis huvi pakkus?
Põhiteemad on ikka need, mis põllumehel inge peal praegusel hetkel, et noh, me kutsusime rääkima ministri Helir-Valdor Seederi just teemal, et mis juhtub peale aastat 2013, ehk siis teemaks on põllumajandustoetused. Ja noh, seal olid nagu noh, põhipunktid, mis olid huvitavamad, et muretsemiseks ei ole põhjust ja fookus on siis pigem praegusel hetkel just väiketalunikel ja nende toetamisel ka pikemas perspektiivis, et kuidas toetusi suurendada või siis kuidas neid nagu kindlasti aidata. Ja noh, võib-olla üks asi veel, et ka põllumajandustootmine võiks olla vast nagu rohkem toetatud riiklikul tasandil. Põllumeestel on ikka ingel see, et vilja hinnad on niivõrd palju tõusnud ja seal on teatud oht, et vili läheb ju teatavasti sööda sisse, mis tähendab, et ka söödahinnad tõusevad. Ja see omakorda tekitab olukorra, kus põllumehed või loomakasvatajad töötavad kahjumiga, kuna lihahind ja piimahind ei tule järgi nii kiiresti, kui läheb eest ära vili ja siis selle kaudu sööt.
Milline mulje nüüd jääb, ega kevad enam väga kaugel ei ole ja kõik see, millest te nüüd rääkisite, vajab järgmisel ooajal realiseerimist, kui võrd põllumees on valmis?
No ma arvan, et mis puhutab viljahinda, nüüd me räägime kahest erinevast suunast, et üks on siis taimekasvatus ja teine loomakasvatus suund. Et kui me räägime taimekasvatusest, siis kõlama jäi kindlasti see ka ekspertide suu läbi siis suurel laval, et praegusel hetkel on väga mõistlik ikkagi tagada endale kõikide kulude kate siis müües vili ette. Et isegi kui see viljahind tõuseb, siis praegusel hetkel on ta juba praegu nii heal tasemel, et oleks võimalik vajalikud tarvikute siis kulu ära katta juba tuleviku siis sügise saagiga. Et mingi osa oleks üsna mõistlik vilja ette maha müüa. Küll mitte ka noh, kõike, aga just nagu mõistlik osa, et seal 25-30-40%. Ja nüüd, mis puhutab nagu loomakasvatus, siis noh, seal on nagu natukene keerulisem see olukord, et siin otsivad, meil käis esinemas ka Tere, aktsiaseltsi Tere finantsdirektor, kes on siis Eesti kõige suurem piimakokkuostja. Ega nemad on omalt poolt otsinud väga palju sellised erinevaid või mitmeid erinevaid variante, kuidas finantseerida siis ühtepidi piimatööstust ja teistpidi ka siis piimatarnijaid ja kuidas need rahad nagu liikumas hoida. Et eks see on üks teema ja loomulikult ka Tere otsib uusi turga, et ainult Eesti kohalikule turule noh, ei ole võimalik kasumlikult siiski piima müüa, sest et väga suur surve on ka tegelikult siis jaekaupluste kettide poole pealt. jälle omakorda, eks ju, hinna alandamise suunas. Et. Aga uus potentsiaalne väga hea turg on Venema. Ja eks see on ka ju, kui me räägime siin sihakasvatusest näiteks, siis ka lihaturg praegusel hetkel väga hästi töötav. Kui me vaatame aastat 2010, siis no seal viidi ka näiteks noorloomi, viidi ka türki. Eks siis, kui me räägime loomakasvatusest, siis uute turgu otsimine, kus realiseerida kaupa võimalikult kasumlikult.
Te andsite siin enne mõista, et viljakasvatajal oleks mõttekas juba eelleping teatud osas sõlmida, kas see võib tähendada siis ka koostööd selleks, et tootmist üldse arendada?
Loomulikult toimivad partertehingud. Ehk siis, no, kui me räägime näiteks Farmland Eestis, siis Farmland Eesti ostab sellel aastal siis 2011. Me plaanime osta kokku cirka 100 000 tonni vilja, millest me enamus siis läheb ikkagi meil sööda tootmisesse. Ja see vili ostatakse kokku ju valdavalt erinevate põllumajandustarvikute vastu. Ja see tähendab seda, et me anname pikka maksetähtaja, me teeme viljalepingud, me müüme kauba kevadel ära ja sügisel saame vilja vastu, eks ju. Nüüd, mis puhutab nagu selliseid soodsaid või mitte soodsaid hindu, siis no, ega väetiste ja taimekaitse vahendite hind on turul selline nagu suurtarnijad pakuvad ja omakorda meie ju viljaäris ei spekuleeri absoluutselt. Ehk siis iga tonn vilja, mis meile nagu tuuakse, me müüme maha kas siis oma tootmisesse või me müüme maha kohe samal hetkel juba laeva ehk Eestist välja. Ja seal nagu sellist spekulatsiooni iseenesest ei toimu.
Aga see näitab, et koostöö laabumine on sellisel juhul soovitatav?
Absoluutselt, et no, kui me räägime siin pikaajalises krediteerimises, siis Farmland Eesti müüb cirka 80% väetistest, müüb ta maksetähtajaga sügis 2011 ja 95% taimekaitse vahenditest. Nii et see turg ongi selline, et me krediteerime põllumehi.
Sellest konverentsist jäi selline positiivne mulje teile isiklikult?
Ja väga positiivne. Ja no, eks meil on tagasi seda, me praegu just ju saad konverentsilt tulen. Et muljed on veel värsked, aga teistpidi noh, nad on rohkem emotsionaalsed, eks, et tagasi side kõikidelt inimestelt me võtsime ju kirjalikult ja eks sellest koorub välja nagu see tõde ja lõpphinnang, mida ma praegu sel hetkel ei tea. Et me pole numbreid selle kokku löönud, et mis siis rahulolu protsent oli ja edasi ja mis meeldis kõige rohkem ja edasi, aga mida ma kuulsin põllumeestega vesteldes, oli just see, et nende jaoks oli see üritus väga vajalik, kuna ei räägitud ainult siin Farmland ei teinud nagu ainult enda toodete müüki. Et meie suure lava päev oli tegelikult siis nagu ekspertide esinemine ja meil oli ekstra ülesanne, et nad peaksid rääkima inimkeeles, kuigi nad olid erinevate valdkondade esindajad, et näiteks pangandus või siis börsil viljatehingud ja no muidugi väga palju kiidusõnu sai meie lõppettekanne, me tahtsime põllumeeste ette tuua ka midagi siis hoopis teisest valdkonnast, et Jüri Ennet, psühiaater Jüri Ennet rääkis meil teemal Eesti mehe vaimne tervis. Et rääkis küll naistest ka, aga eks seal ole ka siis oma point, et meie mehed oleksid vaimselt terved. See oli hästi vahva, tõesti, ja tegitas saalis sellist elevust ja rahulolu.
Meie maa.
Tartus toimus Põhja- ja Valtimaade mesinduse teaduslik sümpoosion, kus mesinnikud arutlesid mitmete teemad üle. Jaanus Tulli on Põhja- ja Valtimaade mesinduse nõukogu president, Eesti mesinike liidu aseesimees ja kutseliste mesinike ühingu esimees. Ja mida saab nüüd tagasi vaatavalt öelda selle kohtumise kohta?
Tagant järgi võib öelda kokkuvõtlikult selliselt, et probleemid on nii Põhja kui ka Baltimaades mesinduses ikkagi samalaadsed ja number üks on ikkagi jätkuvalt mesilaste haigused ja sellest tulenevad mesilaste hukkumised. See on nagu selline läbiv teema. No, on siis toetavad tegevused, et riiklikult, kuidasmoodi on võimalik seda süsteemselt koordineerida ja haiguseid nagu ohjata, seiret ja monitooringut teha.
Millest see haiguste probleem nii oluliseks on muutunud? Kas mesilaste populatsioon on kuidagi nõrgemaks jäänud?
Noh, ta nii ja naa põhimõtteliselt, ega see Number üks haigus on ikkagi varolestast tulenev varotoos, eks, ja siis temaga kaasnevad kõik võimalikud uued viirused, et kuna see varolest nagu nõrgestab mesilase organismi kui sellist ja sealt siis ka üldine mesilaspere bioloogiline vastupanu võime nagu nõrgeneb ja sealt tulevadki need ohud. Et jah, ta paraku nii on, et sellest putukast või lahti ei saa, aga seda peab nagu ohjama.
Kuidas teiste riikide kogemused on samasugused?
Teistel on see süsteem nagu on paigas, et küll alates koolitusega tegeletakse intensiivsemalt, et iga mesinikuni jõuab ikkagi teatud teave ja samas siis veterinaarsüsteem on väga mesindussõbralik ja aitab igati kõik võimalike haiguspuhangutega nagu võidelda. Et see on nagu sukkane hea märk. Ja samuti on kolmas asi, et need Põhjamaad mesindusorganisatsioonid ja haigustuurijad teevad koostööd üle Euroopalises võrgustikus, et kui kuskil mingid head võtted või meetodid kasutusele võetakse, siis see jõuab ka kiiresti nende riikide mesinikeni.
No praegu on talv, mesilased on tarus loodetavasti hästi, aga mis moodi talv siis mõju avaldab?
No hetkel tundub, et on normaalne, et see kokkuvõtete tegemine on tegelikult veel ees kuskil aprillis mai alguses, et siis on näha, et kui tugevalt või on kuskil piirkonnas nagu kahjustustega olnud mesilased, et seal on see talvekaud nagu suuremad, aga no lootus on, et väga hull see ei ole, aga täpsemad andmed saab alles jah, mai alguseks enam-vähem.
No te ütlesite jah, et mesilaste haigused ja mesilased jäävad nõrgaks, aga kuidas siis nagu üldine selline mesinduse väljavaade on nii regioonis kui meil?
Üldine mure on, et mesinikud on vanemad inimesed, et järelkasvu küsimustik on nagu esmatähtis, et kuidas saada uusi mesinike juurde, kuidas neid koolitada, kuidas nad saaksid oskusi ja teadmisi. Et see on kõikides riikides erinevalt lahendatud ja kõik püüavad siis ikkagi meelitada uusi inimesi mesindusega tegelema. Sama on ka Eestis, et me siin üritame saada taastada, et Eestis oleks võimalik jälle kutseõpet nagu mesindusvaldkonnas saama hakata. Aga seda alles vast 2012 aasta.
No aga see tähendab siis, et tegelikult ju mesilastega sellisel teaduslikul tasemel ju ei tegeletagi praegu?
No ei tegeleta ja Eestis kahjuks, jah.
Aga see tähendab siis, et tõuaretust kui niisugust ei ole ju ka võimalik teha?
Põhimõtteliselt on võimalik teha, et eelmisest aastast alates nagu on pandud huvigrupil kokku plaan, kuidas moodi siis seda tõuaretuslikku tegevust tegema hakata. Et see tõuaretus on ka üks niisugune toetav tegevus sellele üldisele mesindusele, et oleks tulem paremad, tulevamad ja tervemad mesilased. Et sellised näited oli siia Taani ja Norra ja Rootsi esinejatelt, et kui näiteks Taanis oli kuskil 60. aastatel hästi palju näiteks Ameerika haudemädaniku juhtumeid, siis tänu selle tõuaretuse tegevusele 20-30 aasta jooksul on see haudne haiguse leidude või juhtude osakaal oluliselt vähenenud. Et samamoodi ka Norra esineja tõi välja, et väga oluline on nagu suunata ka pilgude tegevused ikkagi aretuslike nüanssidesse, et oleks neid haigusjuhtumeid vähem.
Kuidas turg käitub, milline see on, sellepärast, et on ju mitmesuguse kvaliteediga mett olnud. Kuidas Eesti mesinik tunneb ennast?
No, viimased 2-3 aastat tunneb mesinik suht hästi, kuna ma ütlesin, et mesinikud on enamus on vanemad inimesed ja osad hakkavad nagu vähendama oma mesilasperesi ja uusi nagu tootvaid mesinik ei tule nii palju peale. Et viimased aastad on näidanud, et Eesti mesi lõpeb kevadeks otsa. Et meil on nüüd trend on praegu alatootmine, et aga tunne ja ka üritusel oli näha, et palju noori inimesi on kuulamas ja huvitavad antud teemast. Aga see teadmised ja oskused tulevad ajas,
et seda ei ole niimoodi, et nüüd et on hakkan mesivesi pidama, et siis tulevad head tulemused, et see võtab 5-10 aastat aega enne, et see on selline pikk periood. Aga lootust on, et kuna noori on palju tulemus peale, ka võimalused, et kes tahavad tootvateks mesinikeks hakata, siis saavad ka PRIA-st vastavaid investeeringutoetusi. Ja kui neid kasutada mõistlikult ja kogemusi saades, siis meie turu olukord peaks minema paremaks. Et praegune seis näitab, et on natukene kehva. Et Eesti met võiks olla rohkem.
Kuivõrd on siin nüüd probleemiks keskkonnaolukord?
Keskkonnaolukord on isegi meil üks paremaid. Et näiteks hea asi tuli välja sellest, et Taani ettekanne oli ka väga põhjalik, et kuna seal see metsa osakaal on suht väike, Ja palju on neid põllukultuure ja põllundus on hästi kõrgel tasemel, siis on täheldatakse, et ühe kultuurse taime peal korrates nektarit ja õietolmu, siis need mesilaspered on ka nõrgemad. Aga Eesti ja näiteks Soome ja Rootsi olukord on selles suhtes parem, et meil on Eestis konkreetselt on 50% metsaalasi ja see mesi on väga liigirikas. Ja tänu sellele ta saab ka liigirikast, mesilane saab liigirikast võietolmu ja nad on kokkuvõttes ikkagi tugevamad. Ja tänu sellele on ka see Eesti mesi parem.
Kas põllumajanduslik tegevus ja mesindus on ikka endiselt nagu sellises vaikselt vastuolulises seisus?
No veidi ikka on, et aga jälle eelmisest aastast oli juba märke, et põllumehed ja otsivad nagu kompromisse mesinikega, et oleks põllukultuurid kasvaksid ja mesilased lendaks ja tolmeldaks, et tundub, et järjest paremuse poole meil liiguvad. Kuigi siin seal on juhtumeid, et pritsitakse valel ajal näiteks õitsvaid taimi. See sõltub ikkagi konkreetselt sellest inimesest ja tema suhtumisest nagu putukasse. Üldjuhul on ikkagi, et märgid näitavad, et läheb paremaks. Kui inimeste teadus paraneb.
Te ütlesite, et kevadeks on Eesti mesi otsas, siis järelikult mee tootmisel on perspektiivi?
On perspektiivi, aga need teadmised ja oskused tulevad nagu pikemas ajas, et neid nagu kiiresti omandada on suht raske ja keeruline.
Te enne mainisite, et väga suureks probleemiks on see, et haigused levivad, et kuidas nagu siin peaks nüüd edasi käituma, siis milline peaks olema see nõustamine või abi?
Just see veterinaarsüsteemi ja mesinduse vahelisest nagu seose paremaks tegemises, et see oleks nüüd võibolla siin lähima aasta paari teema, et veterinaarsüsteem võiks mesindust ja mesinike aidata probleemide lahendamisel, Ja mesinikud siis julgeksid julgelt nagu küsida nõu, et kuidas käituda ja mida teha.
Maa on valge meie ees, lume vaip on katmas teed, sellis sära valget maad, väga harva näha saad, kuskil lõunas mere vees. Pilvete, aga meid ei köida see, lume sajus saab rõõmsaks meel. Nüüd lund, 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 lund keerled meie ees valsi. See vals, 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 vals kutsub tantsima. Me õnneda jälle tagasi tuua saab. Purpuroosid lõhnavad, suvest meelde tulevad. Õitsev sirel maja ees ja üks lõhna nõmme tee. Aga maailm kauneim näib, kui meil lume sadu käib. Ja kui kostab valsi viis, õige. siis nüüd lund, 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 lund keerleb meie ees valsi viis sünnib siit see vals, 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 vals kutsub tantsima me õnneda jälle tagasi tuua saab. See vals, 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 vals kutsub tantsima me õnneda jälle tagasi tuua saab.
Jõgeva sordiäretuse instituudil on nüüd olemas esimesed kogemused, mida näitas otse külvi kasutamine. Eks siin on nüüd nii majanduslikud kui ka muud aspektid üsna olulised, miks on huvi tuntud otse külvi vastu ja räägib Jõgeva sordiäretuse instituudi teadur Margus Ess.
Sai vesteldud selliste firmadega nagu Green Plains Eesti esindus ja Starveld, kes müüb veemkülvikuid Eestis, et võiks juukse katse teha. Et Jõgeva paneks omalt poolt põllu välja seemned ja väetised ja firmad tulevad oma tehnikaga ja külvavad neile eraldatud lapi peale katse maha. See mõte kõigile kolmele osapoolele väga meeldis ja nii me 2009. Aasta sügisel katsega alustasime. Kõigepealt jõudis kohale Green Plains. Et miks me valisime need kaks firmad? Tegelikult oli meil siin natukene oma kasuga mängus. Me nimelt mõtlesime, et kui me kunagi peaks omale otse külvikud veel kõige katsete tegemiseks nagu vajama, et siis prooviks nad ennem tasuta järgi. Aga kuna me tahtsime tõesti ainult külvikud osta, mitte sundkorras sinna hirmvõimas traktorid külge, siis tegelikult rohkem valikuid Eestis ei olda. Ja varsti jõudis kohale ka veemi külvik ja asus hoogsalt külvama. Meil oli erinevad eelviljad, erinevad põllud. Külvasime talirüpsi katsepõllu järgi, ajaterne järgi, talinisu, kus oli juba kolmas aasta, sama sort ka veel. Ja ühe karjama raieina nii-öelda seemnepõllu kamarasse. Ja kõiki neid põlde me pritsisime kas samal hommikul või järgmisel hommikul peale külvi glüfosaadiga. Muidugi enam teist korda kunagi heinaseemnepõllu sisse talivilja ei külvaks sellisel moel. Me saime küll selle väikese glüfosaadi kogusega selle kamara peaaegu ära, aga äda oli selles, et see seemne varu, mis sinna mulla pinna peal oli pudenend, oli ka meeletu ja suvel tekkis kohati küsimus, et kumb meil seal siis kasvab, kas on see karjama raieina seemne põld ikkagi veel või on see viljapõld. Et kui me oleks kevadel suvivilja sellisel moel külvanud, siis ilmselt seda küsimust ei oleks tekkinud. Aga ta kasvas seal muidu päris hästi ja tegelikult ei olnud selle kamara sees ilmselt ka haigust tekitavad seent nii palju. Igal juhul talvitumine oli seal suht hea. Ja otse külvile üle minnes jääb kivi korjamist oluliselt vähemaks. Agrofoon oli muidu üldiselt kolme põllu peal erinev. Seal me tahtsime lihtsalt eelvilja vaadata ja talvitumist. Ja nagu taevas sadas sülles ja õnnelik karm talv. Ja neljanda katsepõllu peal olid siis planeeritud tõsisemad ja põnevamad variantid.
No eelkõige muidugi pakub huvi see, mis moodi siis tulemus välja nägi.
Ette tõttavalt ütlen, et taliviljade katsetulemused olid kõige paremad otsekülviga variantis. Et see oli kindlasti ka natukene seotud sellega, et meil oli hästi lihtsalt see katse kavandatud ja me küntsime ja miniarisime need variantid risti põldu hästi vähe, aga mina seda ise kavandasin, aga see ei olnud hea mõte. Et seal pehmema mulla sees läks külvik natuke liiga sügavale, me külvasime sentimeeter või kaks sügavamale, kui see vaja oleks olnud. Ja see ilmselt nõrgestas neid taimi. Aga erinevad variandid on andnud väga erinevat saaki, 5,7 tonnist 2,7. Et kindlasti ei ole siin 100% põhitegurid see, mitu tera me ruutmeetril külvasime, palju me väetist andsime, vaid talv mängis siin väga olulist rolli, aga üks asi veel. VM-i otsekülv 4,8 tonni saanud ja me oleme külvanud ainult 100 idanevat tera, umbes 100 idanevat tera ruutmeetrile. Et seda otseses katseplaanis meil ei olnud, aga see õnnelik juhus tekis kogemata külvi käigus ja siukse variandi me sinna saime. Ja nii palju veel, et kui ülejäänd põld kannatas lumiseene käes ja kohati väga hullusti, siis see osa ei kannatanud lumiseene käes praktiliselt üldse. Ja kui need taimed, kes lumiseenest ellu jäid, mõtlesid päris kaua, kas kasvada või mitte, siis need 100 taime ruutmeetri peal hakkasid kohe esimese ooga kasvama. No muidugi tipptulemus sealt ei tuld, et see 100 oli 3. septembri kohta, kui me külvasime natukene vähe. Ja miniharimine ei and mingid erilist tulemust, nagu ma mainisin, oli siis siin seotud ka natukene selle sügavamale külvamisega. Miniharimine nägi ka visuaalselt kõige kehvem välja.
Otsekülvi ja kündmise puhul tekib loomulikult nüüd see huvi, et kas siin on mingisugune vahe ka sees olemas saagi osas ja kui siis missuguse viljelusviisi poole ta kaldub. Et no ikkagi see küsimus, et millist eelist annab künd, et saak oleks suurem.
Künd ei saanud löögile. Et sellel sügisel me külvasime uuesti ja me kündsime pikki põldu ja arisime pikki põldu ja seadistasime kõik külvikud külviaeg nii-öelda pinnasele vastavalt ümber, et järgmine kevad peaks nägema asja nagu natuke objektiivsemalt. Ja saabus kevad. Kuigi meil oli juba täiesti selge, et seda pidi nii-öelda see arimine ei ole eriti hea mõte, oli meil siiski sügisel juba taas välja aritud need maad, need risti triibud. Kuid suvi viljal see nii suurt mõju ei avaldanud ja saakides nii-öelda arimisviisis sõltuvalt väga suuri vahesid ei olnud. Ja kõrvalt nii-öelda künnipõhiselt oma põldude pealt saime 4, millegagi saaki. Et parema variandi puhul peaaegu 2 tonni nagu maast leitud. No muidugi üle võrdlus päris aus, sest siin oli eelviljaks oli raps, aga need orrapõllud seal mõnisada meetert kõrval olid teravilja järel. Ja miniharimisega suht sarnane tulemus ja künniga suht sarnane tulemus. Et kui nüüd muidugi seda analüüsida neid numbrid ja mõelda, et milleks on siis vaja miniharida või künda, mina tõesti ei tea. Mina isiklikult arvan, et ei ole vaja. Ja sügis nägi siis välja siuke. Kündsime 1/3 adraga, 1/3 arisime ketas randaaliga, 1/3 jäi täpselt nii nagu jäi.
Ja Jõgeva Sordiaretusinstituudis on nüüd võetud ette üks niisugune katse, mis oma olemuselt on küll traditsiooniline, pärit Jaapanist, aga meil Eestimaal ei ole niisugust asja varem proovitud.
Tegemist on iseenesest vana tehnoloogiaga, võib-olla juba mingi pool sajandit tagasi Jaapanis välja mõeldud, ei ole laialt levinud veel. Natuke on levinud mahe ringkondades ja peamine põhjus on siin see, et seda ei võeta tõsiselt, sest arvatakse, et üks asi ei saa olla nii lihtne. Ja me kevadel, kui me tegime selle suviodra külvi, külvasime me sinna valge ristiku sisse kaera. See oli muidugi täiesti ekstreemne katse, sest kui valge ristik juba on hakanud hoogsalt kasvama, ei ole mõtet selle asjaga enam tegeleda. Aga selgus, et teatud tingimustel me ka sellest ekstreemsusest suutsime välja tulla ja isegi ikalduse asemel ligi 2 tonni saaki saada. No kogu põhjus oli selles, et nagu ma mainisin, see ei ole katse, vaid pigem vaatlus ja me kasutame seal masinaid nii-öelda muude tööde kõrvalt ja ei tegele sellega spetsiaalselt. Ja sügisel lahti kaevatuna väga, väga ilus mullastruktuur on ja jääb sinna ristiku alla. Nagu te teate, valge ristik kogub õhulämmastiku, ehk tasuta lämmastiku tehas on teil nii-öelda oma põllu peal. Üks asi veel. Kõik teraviljataimede vahed kasvavad midagi täis. Selle midagi te võtate ära herbitsiidiga, aga kui see midagi on juba valge ristik, siis neid muid liike trügib sinna jõuga väga vähe. See kehti muidugi oraseina puju ja selliste juurumbrutute kohta. Ristikule ei tee väikene glüfosaadi kogus mitte midagi. Ja võib-olla on see tulevikus väga arvestatav otsekülvi tehnoloogia ka Eestis. Et Jaapanis said alguse, mina leidsin ta internetist ja ta kandis nime Põhja-Ameerika teraviljakasvatus tehnoloogia. Ja seal ristiku peal me enam ei katsetanud nii-öelda külvikuid, et seal on selge, et ristiku sisse niisama seda seemet pannes ei ole vähematki lootust, et see teravili seal kuhugi jõuab, vaid seda ristiku kamarat tuleb lammutada ja lammutada saab teda sellest kahest külvikust vaid grain planesiga sfäärilised kettad, mida kutsutakse turboketasteks ja kevadel nüüd juba optimaalsel ajal tahaks lammutada seda valged ristikud siis peene kettaga, keskmise kettaga ja tõeliselt laia kettaga. Et valgeristik seda väga hästi talub, see oli sügisel näha, kui paigutati ümber valgeristiku varsi, et nüüd valgeristik iseenesest juba võsundiselt levib, aga väga hea vegetatiivne valgeristiku istutus toimus, need läbi lõigatud varred, mis pisteti siis kuidagi mulda, said piisavalt niiskust ja võtsid juured alla. Et valgeristik ei kao selle lammutamise järel kuhugi, me peame lihtsalt teraviljale teatud hetkeks andma edumaa. Ja taliville külv läks meil juba oluliselt paremini kui kevad külv. Et enne kui lumi maha tuli, olid sellised ilusad sirged nisuread meil näha ja jäme ots oli teravilja käes. Lootus, et see ka kevadel nii on täiesti olemas, sest nisu hakkab kasvama enne valged ristikud.
Tasub teada. Tasub teada.
Reedel tähistati Euroopa hädaabi telefoni 112 päeva ja sellel päeval oli siis suurepärane võimalus tuletada meelde kõigile, et telefoni numbrile helistamine ja see number on 112 võib päästa elu. Ja ka muudelgi keerulistel puhkudel on selle telefoni kaudu võimalik abi kutsuda. Ja avatud olid päästekeskuste uksed ja külastajad võisid koha peal tutvumas käia. Mis moodi näeb välja tehnika ja milline valmisolek on? Euroopa Liidus on hädaabi telefoni number kasutusel olnud juba 20 aastat ja loomulikult tasub teada, et kui on tekinud mingisugunegi oht, siis tuleb abi just sellel numbril kutsuda. Aga miks on valitud just niisugune number 112, sellest ja kõigest muust, räägib Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Edvi Freiberg.
Niisugune päev, see 112 päev on üleeuroopaline. Seda tähistatakse kõikides Euroopa Liidu riikides 11. veebruaril ja teda tähistatakse sellel päeval juba 4. aastat. Ja kindlasti tekib inimestel küsimus, et igasugu päevi on. No milleks veel see päev on seda Euroopa Liidu kalendrisse pandud ja miks pärast Eesti seda ka tähistab? Ja teda tähistatakse tegelikult mitte selle pärast, et see number, et seda numbrit niivõrd meeles pidada, kuivõrd sellepärast, et sellel päeval üldse rääkida oma lähedastele, oma pereriikmetel, aga ka ühiskonnas üldse turvalisusest. Ja Eesti tähistab seda päeva sellel aastal esimest korda niisuguse suuremate üritustena ja meie oleme ka sellel aastal võtnud selle sihi, et me mitte ei räägi niivõrd sellest, et 112 on hädaabi number ja kuidas helistada, vaid räägime ikka sellest, kuidas inimesed saaksid oma elu muuta turvalisemaks nii, et nad ei peaks võib-olla üldse 112 helistama või kui nad 112 helistavad, siis kuidas nad selle kõne saaksid kõige paremini ära tehtud, nii et see hädaabi jõuaks nendeni võimalikult ruttu.
Mul on siin käes üks materjal, kus on öeldud, et kuigi hädaabi numbri loomisest möödub juba 20 aastat, näitas Eurobaromeetri 112 teemaline uuring, et 3 eurooplast 4 ei ole selle numbri olemasolust informeeritud. See on uskumatu.
See võib tunduda uskumatu Eesti inimese jaoks. Sellepärast, et Eestis on tegelikult juba 2000. aastast 112 praktiliselt ainukene hädaabi number, ehk üle 10 aasta. Ja Eestis hakati juba 112 juurutama 1992. aastal, ehk praktiliselt koheselt peale seda, kui Euroopas võeti see number kui hädaabi numbrina kasutusele. Ja miks ta Eestis on nii palju tuntud, on see, et meil ei ole seal kõrval teisi numbreid. Meil on 110 on politsei number, aga need vanad numbrid, et need numbrid on oma töö lõpetanud ja kõik teavad seda, et kui nad tahavad helistada, kuhu tahavad häda abi saada, nendel on mingi probleem, siis nad helistavadki 112 numbril. Kuid Euroopa riikidest on tegelikult niisuguseid maid ainult 7, kus on kasutusel 112 kui ainukene hädaabi number. Eesti ei ole seal kulgas, sest Eestis on 110 ka veel olemas. Ehk need riigid on, ma võin tässä ette lugeda, on Rootsi, Taani, Soome, Rumeenia, Portugal, Malta ja Holland. Ülejäänud kõikides riikides on lisaks 112 veel mingisugune number või numbrite kombinatsioon. Ja loomulikult, kui näiteks meil oleks jäänud need vanad numbrid kasutusele, siis oleks ka olnud see probleem, et 112 ei teata. Ehk need kohalikud inimesed teavad neid kohalike numbreid rohkem kui 112. Ja sellepärast ongi see probleem, et Euroopa inimestest nii suur hulk ei tea seda numbrit 112. Nüüd miks Euroopa komisjon ja kõik need Euroopa tähtsad inimesed seal tahavad nii kangesi, et see 112 oleks ka kõikidele Euroopa inimestele, Euroopa Liidu inimestele väga tuntud. See on lihtsalt see, et kui inimene, kellel on näiteks seal mingi liidumaa, on oma hädaabi number, aga kui ta läheb järgmisesse liidumaasse, sõidab autoga, siis tal ei pruugi üldse meelde tulla, mis oli seal see hädaabi number. Või kui näiteks ei teata seda, et on üle Euroopaline hädaabi number 112, aga näiteks Eesti inimene sõidab, hakkab siit hommikul varakul sõitma, ta on õhtuks juba Leedus. Ja kui ta ei tea seda, et Euroopas on 112 ainukene hädaabi number, kus saab alati abi kutsuda ja tal Leedus on abi vaja, siis ta ei pruugigi üldse saada seda hädaabi, sellepärast lihtsalt, et ta ei tea seda kohalikku numbrit. Aga 112 töötab ka Leedus.
Nii, kas see number tulevikus 112 on siis kõikides Euroopa Liidu riikides vaieldamatult ainukene number või ei liiguta selles suunas veel nii kiiresti?
Euroopa liigub selles suunas küll, et see 112 muutub aina tuntumaks ja kindlasti saab ta tulevikus ka ainukeseks numbriks, kuid kõik sõltub sellest konkreetsest riigist ja selle riigi rahalistest võimalustest. Ehk Euroopa komisjon küll propageerib ja tutvustab seda 112 ja avaldab survet sellega, et 112 pealt saadakse igas Euroopa Liidu riigis ühtemoodi abi, kuid loomulikult ei saa tema öelda, et kulge need kohalikud numbrid pange nüüd kinni. Et see on ikka igal liikmesriigi oma otsustada, kuidas ta selle süsteemi üles ehitab, aga selge on see, et suund on sellele, et see 112 muutuks Euroopa inimeste teadvuses aina paremini või ta teaks need aina paremini ja temale kinnistuks see number aina rohkem.
No loodame, et vajadus 112 helistamiseks on tagasi hoidlik, aga paraku siiski elu näitab seda, et on niisugused olukordi, mis on vähem kriitilised või kriitilisemad, et tuleb abi kutsuda. Ja siis number 112 peaks olema siis kohe see, millel tuleks see abi kutsuda. Kuidas Eesti inimesed on aru saanud, kuidas sellistes olukordades käituda? Ütleme, seal on tulekahju, seal on inimesega midagi juhtunud. Kas nad oskavad leida selle numbri üles kiiresti?
Eesti inimesed teavad tegelikult 112 väga hästi. Et kui me siin selles europarameetri uuringus tuli välja, et näiteks seal Rootsis ja Taanis ja Soomes on 112 tuntus 96%, ehk 96% elanikest teab, et taabi number on 112, siis tegelikult selle sama uuringu põhjal tuli välja, et Eestis teab 90% inimestest ja tädaabi number on 112. No see ei tähenda seda, et Eesti inimesed ei pruugi seda numbrit üldse teada. Mõni võib-olla lihtsalt ajas segamid olen hetkel ja mõtles, et 110 on tädaabi number. Nii et see Eesti inimesed siiski teavad tädaabi numbrit küllalt hästi. Küll aga see erineb vanuse rühmiti. Et vanemad inimesed on sellised, kes eriti pensionärid ja noh, ütleme üle 70 aastased, kes teavad 112 ikkagi põhiliselt kui kiirabi numbrit. Sest kiirabi läheb vanadal inimestel lihtsalt rohkem tarvis. Ja väga hea, et tulekahjusid ei ole nii palju, aga kui see tulekahi siis äkki tuleb, siis nad lihtsalt ei tule selle peale, nendal ei tule see meelde, et ka tulekahju puhul tuleb helistada 112.
Aga öelge nüüd, missugusest piirist alates on oht, mille puhul on vaja abi kutsuda ja helistada 112?
Kui inimene mõtleb, et mul on probleem, mul on vaja abi, siis tuleb kindlasti helistada. Mitte mingisugusel juhul mõelda, et ei, ma veel natukene ootan. Kui on oht, et on tulekahi, kui on tunda suitsu, kui on tunda lõhna, siis kindlasti tuleb helistada. Kui on tervisega probleem, inimene mõtleb, et mul on nii paha olla, ma peaks helistama ja kutsuma omale abi, siis tuleb kindlasti helistada, sest mitte helistamisega võib jääda hiljaks. Kindlasti me soovitame, et kui inimesel tekib terviseprobleem, ja see terviseprobleem ei ole kohe alguses, kui ta tekib, ta ei pruugi olla väga tõsine. Ja inimene mõtleb, et ei tea, et võib-olla see ikkagi ei ole nii tõsine, et ma veel kannatan ära. Siis me ikka ütleme, et kannatada ei ole mingisugusel juhul põhjust, vaid sellisel juhul on põhjust helistada perearsti nõuande telefonile 1220 ja küsida nõu, mitte oodata, kuni see terviseprobleem läheb nii tõsiseks, et võib ka juba olla, et 112 helistamisel abi jääb hiljaks. Eriti me toonitame seda vanematele inimestele, kes on kannatlikud ja mõtlevad, et oh, küll ta läheb üle. Aga kui seda ootama jääda, siis võib-olla lihtsalt ongi juba hilja, et tähendab enamik asja ei teki ju kohe väga tõsiselt, tekib ikka niisugune pikka mööda, et siis kohe seda otsida abi. Ma tahaksin veel rõhutada seda, et kui inimene läheb näiteks reisima ja tal on teada, et üle Euroopa igalt poolt saab kutsuda abi 112 pealt, siis on paar nüanssi, mis on Euroopa puhul võib-olla lihtsalt kasulik korra meelde jätta või lihtsalt korra kuulda, tuleb seal koha peal äkki meelde. Et kui te helistate Euroopas 112 peale, siis te valitegi lihtsalt kolm numbrit, nii nagu Eestiski. Ja seal ei ole vaja mingisuguseid maakonnakoodi, maakoodi, linnakoode, mitte midagi ei ole vaja ette võtta. Te valitegi 112. Ja kui te selle 112 valite, siis te satute selle maa häirekeskusesse, kus te selle kõne teete. Ehk te ei satu Eestisse. Tähendab, te peate tegema ennast selgeks võõrkeeles. Ja kui inimesel on reisimisele minnes enne seda, te teate, et teil on mingi terviserisk või teil on mingi krooniline haigus, siis me soovitame, kirjutage selle haiguse nimi võimalikult mitmes võõrkeeles omale välja. Siis te saate selle koheselt öelda ja kui see haigus teil parajasti välja lööb, et siis te saate kiiremini abi ja teist saadakse paremini aru. Et mul olid just lätlased külas, kes üks Läti noor daam ütles, et tema oli pärast ja rase ja tema sõitis Euroopa läbi ja tema kirjutas kõikidest maades, kus ta läbi sõitis selle maa keeles selle kirja, et ma olen rase, ma vajan hädaabi. Ja kuigi tal seda vaja ei läinud, aga ta ütles, et aga mul oli siis väga julge sõita. Ja veel üks tähelepanek, et kui te helistate Euroopas 112 peale, siis on neid riike, kus hädaabi numbrile helistades on oote järjekord. Ja kui te kuulete seal muusikat, siis kuulake see muusika ära. Eesti on see koht, kus ei ole hädaabi numbrile helistades oote järjekordi, aga see ei ole sugugi mitte kõikides Euroopa riikides niivisi. Ja siis ei olegi mingit muud varianti, kui oodake ja te saate ühenduse. Ja me väga soovime, et teil läheks kõik nii hästi, et teil ei oleks vaja helistada numbrile 112. Ja kui te siis helistate, siis me oleme kiiresti valmis teile appi tulema.
Selleks aastaks on loodud Euroopa 112 päeva puhuks ka laul. Eestikeelsed varianti sellel kahjuks ei ole, aga ma olen nüüd kokku pannud väikese
popuriilaadse esituse inglise, prantsuse ja rootsi keelest.
This is 112 Emergency Central. How can I help you? 112. How can I help you? Please give me your name and location. 112 is the emergency number to contact all emergency services within the European Union. 112. Can I help you?
Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider?
Vastse Kuuste vallas on käivitatud projekt, mis kannab pealkirja mitte tulundusühingu Karilatsi küla seltsi projekt Raja Leitse. Ja milline on selle ettevõtmise sisu, räägib Maie Asur.
No meie ettevõtmise idee on tegelikult see, et kergendada, kuidas öelda, noh, eri olukordades nii kiirabi, politsei kui tuletõrje tööd, et nendel oleks võimalik sõita õigel ajal ja õige inimese juurde abi andma, et ei hilinetaks.
Kuidas te nüüd kavatsete siis selle niimoodi korraldada, et oleks kõik täpselt teada nii neil, kes abi vajavad, kui ka nendel siis, kes lähevad abi andma?
Kuna meil on olnud mitmeid koosistumisi, kus ongi siis kokku lepitud, kuna ma ajan seda asja praegu MTÜ Karilatsi külaseltsi nime all, aga piirkond vallad on ju väiksed ja siis meil on nagu kogu selle terve valla peale töötame siis nagu välja või otsime välja need 50, umbes 50 inimest, neid võib-olla pole nii palju, aga kellele siis esialgu me oleme otsustanud selle teha. Neid me oleme kõigepealt otsustanud aidata, kes elavad siis üksinda, kes elavad teest eemal, et ei paista sinna ära, näiteks kui on tulekahju, et pole suitsu nähagi, ei oska ammugi sinna ligi minna. Et sellised selgitame välja ja mina ise kohaliku inimesena ja muidugi meil need külaseltside esindajad samamoodi, kohalikud inimesed, kõigepealt oleme me need ära selgitanud, kes need on, tähendab nendest on nimekiri tehtud, nendest inimestest.
Ja mis moodi siis selline kava välja näeb, mida peaks siis haarama sellisel äreval hetkel, et no kuidas te koostate ja kuidas ta on kujundatud niimoodi, et ta siis tõepoolest ka käepärast informatiivne on?
Me oleme otsustanud nüüd sõita iga inimese juurde, kellele meil on nagu plaan seda teha, seda skeemi teha, siis külastame teda ja jälgime nüüd täpselt samas ka mõõdame ära selle teepikkuse ja selliseid tähiseid, mida siis on otstarbekas kasutada, mitte igasugust kivi, mis jääb lume alla ja näha ei ole, samuti igat puud või majakatust, mis talvel ei paista väljagi, kas ta on punane või pruun. Ja alustaksime muidugi alevikust, mis on siis nagu ikkagi meie aleviku, et kui juba kuskilt küsitakse, et siis me hakkame juhatama näiteks vastse kuustest, kas me lähme siis Lootvina külla, järgmine on nagu see külanimi, kus koha peal see peab siis olema. Ja kõikidele siis oleme otsustanud teha kollase paperi peale musta markeriga kirjutada lausa selle vastse kuustest nüüd temani selle teejuhatuse skeemi. Ja selle ära siis kiletada, nii et ta oleks nagu natuke paksem, et see oleks nüüd inimesel olemas ja kui me siis läheme selle paperiga talle koju, siis me räägime ka lühidalt ära ja see paper oleks tal nüüd telefoni lähedal. Võib juhtuda muidugi, et mõnel pole üldse telefoni, aga siis ka see on valla probleem, ka see tuleb lahendada siis, et leida on see siis naaber, kes on lähedal, saab teda aidata või kuidas iganes siis. Ja üldse seda helistamist, kuhu siis helistada, et ükskõik, kes seal juhtub ka olema, ka kleeps võiks olla seal 112 ja et inimene räägiks asjast, kellele, mida ja kus koha peal see juhtus. Et noh, tähendab, et informatiivne oleks see ühest küljest see info, aga teisest ka see, et ikkagi oleks nagu ära öeldud, mis siis tegelikult juhtunud on. Ja sageli räägitakse, juhatatakse küll, aga ta ei ütle nagu seda ära, mis temaga lahti on või mis on juhtunud. Aga meil nagu need külavanemad, me alguses ka natuke nagu kõhklesime, et kuidas seda teha ja kas seda ikka teha, aga kõik külavanemad olid ja kõik need teiste MTÜde juhid olid väga seda meelt, et me peaksime seda ikkagi tegema, et see on isegi kasulik mitte ainult nendele vanuritele ja üksi elavatele inimestele, vaid see võiks olla lausa igas peres, sest see annab inimesele nagu kindlustunde ja turvatunde, kui ta teab, et mul on telefoni juures see, kuidas ma juhatan, kui midagi juhtub. Sest see on ikkagi eri olukord, ega see on selles me ei tea kunagi, kuidas me keegi käitume.
Ja väga, väga närvesööv olukord igatahes. Ja siis läheb kõik meelest ära, et oma nimigi paha tihti.
Ja täpselt niisugust asjad juhtuvad. Et selles mõttes see võiks olla ikkagi lausa igas peres olemas. Ja noh, me esialgu kavatseme ikkagi teha nendele, kes seda nagu rohkem vajavad, aga kaalumisel oligi juba see, et teha seda siis lihtsalt vallarahades, sest ega kui nii võtta, siis singi poolt rahasumma eriti suur ja see tegemine, see kirjutamine pole niivõrd oluline, kuivõrd on oluline just see maa, mille me läbime, noh ja teatavasti praegu on kütekallis, hoopis see on. Sest meil on vaja ikkagi selliseid märke, mis oleks vetpidavad, ütleme bussipeatuse märgid ja sellised teatud asjad mitmes teeharu kuskil ja aga selleks peab ikkagi nagu iga ühe juurde sõitmat seda täpselt ära määratleda.
Igal juhul on tegemist väga väärt ettevõtmisega ja päris tõsine soovitus kohalikele omavalitsustele, et vaadake üle, kuidas teie valla territooriumil ajali elavad vanemad inimesed elavad. On neil ülevaade selle kohta, kuidas käituda siis, kui on vaja abi kutsuda ja on neil ka selleks olemas tehniline võimalus. See tähendab, et eelkõige just sidevahend. Seekordsesse saatesse kavandatud temaatika on ammendunud. Mina olen Hillar Peets. Kõike head ja kohtumiseni.
maapäev.